Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în date de 27 ianuarie 2008. Este al 35-lea mesaj din capitolul 5 al Predicii de pe Munte. Subiectul mesajului: Sanctitatea Dragostei, partea 1.
Matei, capitolul 5, începând cu versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci și El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Amen. Predica de pe munte este cel mai important document al religiei creștine. Și așa cum spunea un predicator din secolul al XVII-lea, John Duan, puțin hiperbolic, toate articolele credinței, toate doctrinele bisericii, toate predicile sfinților părinți și toate comorile învățăturii spirituale sunt cuprinse în aceste trei capitole ale predicii de pe munte. Dar din predica de pe munte, culmea cea mai înaltă, climaxul învățăturii lui Iisus Hristos, este în versetul 44. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Ea sumarizează esența învățăturii creștine. Este cea mai puternică, cea mai inconfundabilă demonstrație a faptului că suntem născuți din Dumnezeu. În momentul când ne-am născut din părinții noștri pământești, ce am preluat de la ei, am preluat codul genetic și nu putem fugi de moștenirea genetică a părinților noștri. Nimic în această lume nu este mai puternic decât Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu a fost impregnat în copiii pe care El îi naște. Și Dumnezeu, spune Scriptura, este dragoste. Și dacă trebuie să se manifeste ceva în noi care să reflecte natura, esența, genomul lui Dumnezeu, este dragostea. Diavolul va încerca să-L imite pe Dumnezeu. Este cel mai mare plagiator. El va încerca să dea bucurie. Dumnezeu este cel care în prezența lui sunt bucurii și desfătări veșnice. Și el îți va promite bucurie. Și el va fabrica aparențe de bucurie. Plăcere de o clipă ale păcatului pe care diavolul vrea să ți le inducă. El va încerca să-ți ofere alte lucruri, să pozeze ca și marele făcător de minuni, ca și unul care știe taine ascunse, să te inițieze în aceste lucruri secrete ale cunoașterii și ale spiritualității. Dar un lucru diavolul nu va putea face. Este imposibil. Nu va putea să iubească. O va prezenta copiii ca botine a ceea ce înseamnă dragoste, surogate a ceea ce înseamnă plăcere și dezmăți. Dar el niciodată nu va fi în stare de dragoste. De aceea marca inconfundabilă a faptului că suntem născuți de Dumnezeu, că suntem ai Dumnezeu, că avem părtășie cu Dumnezeu, este dragostea. Dumnezeu este dragoste. Cine zice că îl cunoaște pe Dumnezeu și nu-l iubește pe fratele său, este un mincinos. Adevărul nu este în el. Pentru că Dumnezeu este dragoste și cine este născut din Dumnezeu iubește pe Dumnezeu și iubește pe semenul său. William Durant a fost întrebat care este esența eticii creștine și el a răspuns fără niciun dubiu: Iisus a pus cel mai înalt standard etic care este în lume, iubirea vrăjmașilor. Dar din nefericire, nici unul dintre noi nu poate trăi acest standard. Dragostea este cel mai important lucru din viață, de aceea porunca lui Dumnezeu este să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe semenul tău. Dragostea este cea mai puternică dovadă a faptului că suntem născuți din Dumnezeu. În Corint, Pavel corectează una dintre învățăturile care erau așa de pervazive în biserica aceea. Ei credeau că spiritualitatea, ca acea demonstrație a maturității, a intimității cu Dumnezeu, înseamnă excelența darurilor spirituale. care dintre ei are mai puternice, mai demonstrative, mai impresionante daruri. Darul vorbirii în limbi în care să începi să deschizi gura și să spui taine. Darul credinței, să fii în stare să muți munți dintr-o parte și alta. Darul prorociei, să cunoști tainele lui Dumnezeu și să faci descoperiri cu privire la viitor. Sau darul cunoașterii. Grecii erau setoși de cunoaștere. Să cunoști taine, să cunoști lucruri selecte, lucruri care sunt pentru o grupă de inițiați, nu care le știe plebea. Să ai darul acesta martirajului. Să fii gata să fii dus la moarte și apoi, de-a lungul anilor, mii și mii de creștini să se închine la moștele sfinte pe care le au acolo, numai să se atingă de tine. Wow, ce impresionant! Dar Pavel corectează toate aceste învățături așa de deformate a ce înseamnă măreție înaintea lui Dumnezeu. Și el în 1 Corinteni 13 cu 1 spune: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zgâritor. Chiar dacă aș avea darul prorociei, aș cunoaște toate tainele și toată știința și aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți averea pentru hrana săracilor și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea va pieri, prorociile se vor dezvolta. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Dar dragostea va dăinui veșnic, pentru că dragostea este din Dumnezeu. Și câtă vreme va exista Dumnezeu, va exista și dragostea. Acum rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Oare este vreun subiect mai important ca și subiectul acesta, dragoste? Oare este ceva mai colosal în această lume care merită să fie investigat, cercetat și apoi îmbrățișat și ținut? Și o viață întreagă să ne dedicăm acestui mare subiect decât subiectul dragostei? V-am mai spus această întâmplare, dar cred că este potrivit să o repet în acest context. Fratele Lulu vorbea despre Moody, că se ruga ca să fie mereu și mereu umplut de Duhul lui Dumnezeu, pentru că printr-o parte și alta curge și nu poate să țină această bogăție și această frumusețe a persoanei Duhului Sfânt. Dar înainte de a face Dwight Moody rugăciunea aceasta, era un predicator de excepție. Călătorea peste tot în Statele Unite, în cele mai mari biserici, cele mai mari săli, care puteau să acomodeze mulțimile care veneau să-l asculte. Dar când venea în biserica lui din Chicago, erau două femei care se rugau pentru el și care, după ce ținea cea mai bună predică pe care știa să o spună, venea la el și spunea: frate bun, ne bucurăm că ești din nou împreună cu noi, ne bucurăm pentru predica pe care ai ținut-o, dar să știi că ne rugăm pentru tine, pentru că îți lipsește ceva. Și Moody zâmbea amabil, pe care se gândea înăuntru: cine secret aceste femei? Adică sunt primit cu brațele deschise peste tot în America, ca și unul dintre cei mai buni predicatori, și femeile acestea nu sunt mulțumite de modul cum predic? După ce mai mergea câte un tur de evangelizare, se întorcea din nou aceeași experiență: femeile acestea, ne rugăm pentru tine, îți lipsește ceva. După ce a făcut un tur de evangelizare, l-a invitat, când era în Anglia, pe un predicator, Paul Henry, l-a invitat să predice în biserica lui. Invitația a fost făcută de pe buze, fără să fie serios că îl va pune să predice. Știm că Anglia este așa de departe, Chicago este la cealaltă parte a lumii. I-a zis: când treci prin Chicago, vino și vizitează-ne. Ceea ce s-a întâmplat este că acest Paul Henry, dintr-o dată, apare în Chicago, se prezintă la Moody și spune: am venit, m-a invitat și am venit. Era duminică, Moody a fost angajat în altă parte să predice, dar a zis: l-am invitat, vine un predicator în Anglia, dați-i voie să vorbească, ce știu cum a fi. În momentul când vine duminică seara acasă, primul lucru pe care o întreabă pe soție: cum a fost? Nemaipomenit. Despre ce a vorbit? Despre dragostea lui Dumnezeu. Și ce a vorbit? A vorbit cum tu nu vorbești niciodată despre dragostea lui Dumnezeu. Chiar a vorbit cum tu nu vorbești niciodată. Și apoi toată săptămâna acest Paul Henry a stat în biserica lui Moody și în fiecare seară, vreme de 8 seri, el a predicat din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și ultima seară, în introducerea pe care a făcut-o la ultimul mesaj, a zis: toată săptămâna aceasta v-am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Și vreau ca să îmi schimb mesajul, să vă aduc o nouă învățătură, să vă aduc ceva care să vă cuprindă, să vă atragă, să vă inspire. Dar după ce am cercetat toată Scriptura, n-am găsit un alt pasaj care să fie mai important și mai crucial pentru mine și pentru voi, decât din nou același mesaj, Ioan 3:16. Și-a predicat din nou despre dragostea lui Dumnezeu. Cu apa mării de-am scrie iubirea lui pe cer întins, și orice om ar vrea să fie un scrip pe al slavei necuprins, și tot n-ar fi de ajuns să scrii, căci mările ar seca, din veșnicii în veșnicii rămâne dragostea. După ce a auzit Moody aceste mesaje despre dragoste, a început să considere foarte serios rugăciunea acelor două femei. Și a început să zică: Doamne, te rog frumos, dă-mi și mie acel ceva extra care îmi lipsește. Doamne, îmi dau seama din ce în ce mai mult că am nevoie de ceva ce alții vorbesc așa de ilustrativ, așa de pasionat, dar mie îmi lipsește. Doamne, dă-mi și mie acel ceva extra. Și într-o zi, când era în New York, pe Wall Street, în capitala financiară a lumii, Moody spune că cerul s-a deschis deasupra lui și dintr-o dată a început să cunoască ceea ce n-a cunoscut până atunci, să cunoască ceea ce sfinții nu pot să sondeze din veșnicie în veșnicie: înălțimea, adâncimea, lărgimea, lățimea dragostei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit și s-a revărsat dragostea lui în inima lui Moody sub forma râurilor, a cascadelor, a fluviilor și apoi a mărilor și oceanilor, până când Moody a zis: Dumnezeule, oprește-ți mâna că nu mai pot! Deplin convins că dacă numai Moody ar fi fost pe fața pământului ca cel mai ordinar, mai odios vierme care se târăște, Dumnezeu și-ar fi luat fiul și l-ar fi trimis în fundul iadului să-l mântuie pe Moody. De atunci Moody a fost un alt om. După ce a fost umplut de dragostea lui Dumnezeu, a fost un alt om. Până atunci era unul care predica despre iad, despre judecată, despre fulgerele și tunerii lui Dumnezeu. De atunci el a zis: niciodată n-am mai putut predica despre iad fără să-mi curgă lacrimi și oaie din ochi. Pentru că iadul este infernal, nu din cauza faptului că este foc și pucioasă și viermele nu moare și focul nu se stinge, ci pentru că este locul unde Dumnezeu își retrage dragostea. Și nu mai este dragoste. De aceea, cred că acesta este subiectul pentru care fiecare dintre noi ar trebui să fim pasionați, să-L căutăm ca cea mai prețioasă comoară și să nu avem liniște și pace până când nu experimentăm și noi ceea ce a experimentat Moody și ce au experimentat oameni de-a lungul viacurilor care au zis: am avut revelația lui Dumnezeu, m-am întâlnit cu Dumnezeu și am descoperit dragostea infinită a lui Dumnezeu pentru mine. Oare nu aceasta este sinteza Vechiului Testament? Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cerința lui Dumnezeu a fost aceeași pentru poporul lui Israel: vă scot din țara Egiptului și vă duc în țara Canaanului, să nu fiți nici ca egiptenii, nici ca și cananiții pe care îi nimicesc dinaintea voastră, ci voi să fiți diferiți. Să fiți un popor special, pus deoparte de Dumnezeu. Ceea ce trebuie să fie definitoriu pentru voi este să vă iubiți unii pe alții, să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă. Și acest standard rămâne și pentru noi. Voi fiți deosebiți de păgânii din jur și fiți deosebiți de oamenii religioși din jur, de cei care au o formă de evlavie, de cei care sunt mari arhirei în diferitele denominații creștine, dar cărora le lipsește dragostea. Chemarea noastră este de a fi plin de dragoste și culmea dragostei este să ne iubim dușmanii. Ne-am uitat până acum la ce înseamnă a avea neprihănirea lui Dumnezeu. Poporul care este gata pentru a fi parte din împărăția lui Dumnezeu trebuie să aibă respectul pentru sanctitatea vieții, pentru sanctitatea familiei, pentru sanctitatea adevărului, să fie gata să suspende judecata pentru o vreme, justiția pentru o vreme, numai de dragul salvării altora. Și ultima antiteză care este prezentată în predica de pe munte este această sanctitate a dragostei care se manifestă în iubirea tuturor oamenilor până la iubirea celor mai îndârjiți dușmani pe care avem în această lume. Poate omul natural, ca să împlinească aceste așteptări? Categoric nu. Ele par o nebunie pentru omul firesc, standardele sunt nepământene, nu au nicio justificare rațională, etica este admirabilă, sublimă, pe care Iisus Hristos o prezintă, dar este imposibil de ținut. De aceea, haidem să vedem cum, în ciuda faptului că este imposibil de ținut pentru noi oamenii, asta este standardul pe care Hristos îl pune pentru noi. Și să ne uităm mai departe la resursele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră ca să fim transformați, ca să fim metamorfozați din niște exemple de egoism, de egotism, încurbați spre noi înșine, de care începem cu mine, eu și sine și care să ne dărâim pentru ceilalți într-o slujire și într-o dragoste sacrificială. Numai Dumnezeu poate realiza acest lucru. Cu ajutorul Dumnezeu, după masă, vom continua acest subiect. A ceea ce înseamnă să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și dacă aproapele este cel mai pismaș adversar pe care îl avem, să-l copleșim cu dragostea lui Dumnezeu. Dacă e posibil, să demonstrăm ceva din frumusețea, bunătatea, generozitatea și dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Adâncul dragostei lui Dumnezeu și dacă e posibil să recuperăm pentru Dumnezeu. Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, pentru că asta a făcut El dintotdeauna și asta a făcut în Iisus Hristos ca și culmea actului de răscumpărare care a fost vreodată în istorie. Hristos, care a fost dat pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Care dintre noi poate să stea cu capul sus în această dimineață și să spună, fraților, eu cred că iubesc, eu cred că împlinesc această poruncă. Nu știu cum sunteți ceilalți, dar Doamne, nu vezi că eu fac, eu dreg, eu slujesc într-o parte și alta? Nimic nu ne va umili, nimic nu va spulbera mândria și orgoliul nostru. Nimic nu ne va aduce la picioarele crucii, în pocăință și în această recunoaștere a cât de abjecți, cât de săraci, cât de nemerni suntem, ca și această poruncă a lui Hristos. Iubește pe aproapele tău 5%. 10%, ai 25%. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Câți dintre voi o faceți? Eu nu o fac. Și de aceea nu pot să pun degetul în fața voastră să spun, frate, te aduc la comitet. Ai călcat legea cea mai importantă a creștinismului. Pentru că pocăința începe cu mine și trebuie să ne molipsim toți și să ne smerim înaintea Dumnezeu, zicem, Doamne, iartă-ne! Și celor smeriți Dumnezeu le dă har și ne dă apoi harul să mai mergem o treaptă mai în sus, mai aproape de Dumnezeu. Și cu cât vom fi mai plini de dragoste, cu atât vom fi mai plini de Dumnezeu. Fiți dar desăvârșiți în dragoste, după cum Dumnezeu este desăvârșit. Amin.